नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. ज्येष्ठ उद्योगपती आनी टाटा उद्योग समूहाचे आदले अध्यक्ष रतन टाटा हांचेर आज जाले निमणे संस्कार. आयज संवसारीक मानसीक भलायकी दीस. गोंय 19 डिसेंबर म्हणसर 100% साक्षर राज्य घोशीत करपाची सरकाराची मोख. पणजी वेचायेन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. ज्येष्ठ उद्योगपती आनी टाटा उद्योग समूहाचे आदले अध्यक्ष रतन टाटा काल राती वयाच्या 86व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. ब्रीच कँडी हॉस्पिटलात तांकां दाखल केले. 2 दिसा आदी तांची प्रकृती चिंतेची आसा खबरेचेर टाटा हांणी स्वता सोशल मिडियाचेर निवेदन जारी करून ही अफवा आसा आनी ते सच्च्या तपासणे खातीर हॉस्पिटलात दाखल जाले अशें म्हणिले आनी प्रसारमाध्यमांनी चुकीची माहिती पसरावची न्हय अशें आवाहन केले. 28 डिसेंबर 1937 मुंबयत जन्मले रतन टाटा हे जमशेदजी टाटा हांचे पणटू. 1990 ते 2012 मेरेन टाटा समूहाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. परदेशांत शिक्षण पुराय केले उपरांत टाटा हांणी टाटा इंडस्ट्रीजांत सहाय्यक म्हणून काम स्विकारले. 2008 वर्सा तांकां भारत सरकारान पद्मविभूषण ह्या सर्वोच्च नागरी सन्मानान भोवमानीत केले. तांच्या मरणान साबार मळार दुख पातळ्ळा. आयज तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. उद्देगांतलो एक हिरो आनी भारताचो सचो देशभक्त आयज काळाच्या पड्ड्याआड गेलो. दिवचलच्या हरवळे पंचायत वेंचणुके खातीर 17 उमेदवारांचे अर्ज दाखल जाल्यात. तर दक्षिण गोंयच्या साश्ट तालुक्या खातीर ओर्ली पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 7च्या पोट वेंचणुके खातीर 4 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. वेंचणूक आयोगाच्या म्हायती प्रमाण 10 ऑक्टोबराक म्हळ्यार आज अर्जाची छाननी जातली आनी फाल्यां दनपारातून म्हणसर अर्ज फाटी घेवपाक मेळटले. आयतारा सकाळी 8 वरां सावन मतदान जातले आनी 21 तारखेक मतमेजणी जातली. अर्ज गाळे धरिल्ले उमेदवार अशे आसात: प्रभाग 1 देमको मळीक, गितेश मळीक. प्रभाग 2 अजय मळीक आनी अक्षता मळीक आनी गौरेश मळीक. तशेंच राजू फटको मळीक, राजू सिताराम मळीक, शिवराम मळीक. प्रभाग 3 खातीर महेश दिवकार, ममता दिवकार, प्रिया हरवळकार आनी स्नेहा देसाय. प्रभाग 4 खातीर गौरवी नायक, सुकन्या पाटील. प्रभाग 5 खातीर अस्मिता मळीक, राखी सडेकार आनी शर्मिला मळीक. हरवळे पंचायतीचो कार्यकाळ 18 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा सोपिल्ल्यान पंचायतीचेर प्रशासकाची नेमणूक जाल्या. ओर्ली पंचायतीच्या प्रभाग 7 खातीर दोगांचे अर्ज ग्राह्य थारल्यात. मेलिनी पिमेंता आनी निफा पिमेंता हे उमेदवार आसात. मोरपिल्ला पंचायतीच्या प्रभाग 6 खातीर 3 उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरल्या. हो प्रभाग एसटी खातीर राखीव आसा. पाय कुयरो वेळीप आनी सोनू वेळीप आनी तुळशीदास वेळीप हांचे अर्ज ग्राह्य धरल्यात. आयज संवसारीक मानसीक भलायकी दीस. समाजातलो आपलो पावंडो उबारपाक मानसीक भलायकी गरजेची. मानसीक भलायकी इबाडची खूप कारणां आसूं येता. घरांतले वातावरण, कामावेलो ताण वा गुंतागुंतीचे नातेसंबंध. मनशाची चडशी जीण कामाचे सुवातेर सारता. देखून कामाचे सुवातेर सकारात्मक संबंध मानसीक भलायकी बरी दवरता. मानसीक भलायकी ही शारिरीक भलायकी इतलीच म्हत्वाची. इबडलेल्या मानसीक भलायकेक कलंक वा नशीब मानून ताचेर वेळार उपचार करिनासतना रावप वा ते हेरापासून लिपोवप समान न्हय. ह्या खातीर भलायकी खात्यान टेलिमानस सेवा सुरू केल्या. मनात कसलेच प्रस्न वा दुबाव दवरिनासतना हे सेवेचो लाव घेवपाक जाय अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. नैराश्य येवप हे दुयेंस ही दुर्बलता न्हय, देखून आत्महत्ये सारको विचार क्षणीक आसता आनी ताका पाळो दिवंक फावना. सततचो ताण जीण उध्वस्त करता. टेलिमानस सेवेचो लाव घेवपी 17 ते 45 वयोगटांतले चड लोक मेळ्ळ्यात. कोणाकूय ही सेवा जाय तर 1-4-4-1-6 ह्या टोल फ्री नंबरा वरवीं 24/7 ही सेवा सुरू आसता आनी वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान हांगा सल्लोय मेळटा. मानसीक भलायकी सांबाळा, बरी खुशाल जीण जियात. गोंयांत 19 डिसेंबर म्हणसर 19% साक्षर राज्य म्हणून घोशीत करपाची मोख सरकारान दवरल्या. ह्या मुक्ती दिसा आदी गोंय साक्षरतेत स्वयंपूर्ण करपाक सगळ्या सरकारी यंत्रणांक सतर्क केला आनी हे संबंधी स्वता मुखेलमंत्री नियाळ घेतात. आतां मेरेन सुमार 3,000 निरक्षर लोकांक सोदल्यात. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयावरवी नवीन साक्षरता कारवाई प्रमाण 15 वर्सांवेल्या व्यक्तीक जर अक्षर वळखूंक येना तांकां प्रशिक्षण दितात. उपरांत तांची चाचणी घेवन तांकां साक्षर म्हणून घोशीत करतात. ह्या मोहिमेत पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, समाज कल्याण, नियोजन आनी सांख्यिकी संचालनालयाचो आस्पाव आसा. राज्यात शाळेतल्या भुरग्यांक शाळेत हाडवड करपाक सरकारा वतीन बालरथ सेवा आसा. पूण ही येवजण अंतर्गत आता पयली दिल्ली जी वाहनां आसा ती चालू उरतली आनी नवीन बालरथ बसी दिवचे नात. शाळा वेवस्थापन सीएसआर फंड वा हेर देणगी वरवीं असली वाहनां घेवपाक शकतात अशें शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेश झिंगणे हांणी सांगलां. अनुदानीत शिक्षण संस्थांक दिल्ली बालरथ येवजण ही पालक आनी विद्यार्थ्यां खातीर म्हत्वाची आसा, पूण ती सरकार काडून उडोवपाक सोदता ताका विरोध म्हणून शाळा वेवस्थापन संघटनेचे सभासद आनी शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हांणी पत्रकार परिषदेत सांगले. ह्या वेळार तांचे वांगडा प्रशांत नायक, सुहास मंत्रवादी आनी सुहास सरदेसाय हे सभासद आशिल्ले. सरकाराकडच्यान वेळार शिक्षकांच्या नियुक्ती खातीर ना हरकत दाखलो मेळना. ऑगस्ट म्हणसर शाळांनी शिक्षक नेमिले नासता, व्हडा प्रमाणात पदां रिती जाल्यात, वेळार अनुदान मेळना अश्यो वेगवेगळ्यो समस्या तांणी मांडल्यो. शिक्षण संचालनालयाच्या भरतीचो प्रलंबीत प्रस्न न्यायालयात आसा, देखून भरती जायना अशें हे विशीं शैलेश झिंगणे हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळेन आयकतात. भाडेकरांची माहिती दिवपाक पुलिसांनी धडक मोहीम राबयल्या. हो आदेश दिल्ल्या सावन भाड्याच्या खोलीत रावपी भाडेकरांची गर्दी पुलीस स्टेशनात दिसपाक लागल्यात. दर दिसा सुमार 150 परस चड भाडेकरू पुलीस स्टेशनार येतात अशी माहिती मुरगावचे पुलीस निरीक्षक धीरज देवीदास हांणी दिली. वाडट्या गुन्हांवांचे फाटभुंयेर राज्यात पुलिसांनी भाडेकरू पडताळणी मोहीम खर केल्या. 70 त्या मोहिमेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. वायपय वांगडा होंडा आनी केरीचे चॅकपोस्ट ह्या वाठारांनी अर्जदारांच्यो रांगो लागल्यात. रोजगाराच्या आशेन परप्रांतीय गोंयांत येतात पूण हातूंतले खूब जाण बेकायदेशीरपणान रावतात वा भाड्यांनी रावतात तांची माहिती घरधनी पुलिसांक दिना. देखून पुलिसांनी ही मोहीम हातांत घेतल्या. आज अर्ज दाखल करपाचो निमणो दीस आशिल्लो. गोवा टॅलंट व्हेरिफिकेशन बिला उपरांत आतां घरच्या धनयान विराटकरांची नोंदणी करप सरकारान सक्तीचें केलां. विराटकराच्या ओळखपत्राच्या पुराव्यासयत टॅलंट व्हेरिफिकेशन अर्ज भरून तो थळाव्या पुलीस स्टेशनांत नोंद करप बंधनकारक आसा. जाणी ही नोंदणी करूंक ना ताणी ती फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर करची. नोंदणी करूंक नाशिल्ल्या मनशाचेर गुन्हे दाखल करून तांकां दंड दितले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी पेन्शनधारकां खातीर एक खोशयेची गजाल. दिवाळीच्या फाटभुंयेर सरकारान ह्या म्हयन्यांत पगार तशेंच पेन्शनाचो निधी 25 ऑक्टोबराक दिवपाचो आयज निर्णय घेतला. दिवाळी 1 नोव्हेंबराक आयिल्ल्यान सरकारान ही तजवीज केल्या. पणजे वेचाळीन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या दोन दिसांक गडगड आनी जंगलां मारून उटंगराचो पावस गोंयांत पडटलो अशी शिटकावणी वेचाळीन दिल्या. जाल्यार 12 आनी 13 ऑक्टोबरा खातीर वेचाळीन येलो अलर्ट जारी केला. हो पावस तडवो आशिल्ल्यान गोंयांत हालिसराक दमट आनी वाडिल्लो कालोराचें हवामान अणभवपाक मेळटा. फाटल्या 3 दिसा सावन गोंयांत तडव्या म्हळ्यारूच परतीच्या पावसान नेट धरला. हवामान नोंदी प्रमाण कमीत कमी 24 अंश जाल्यार चडांत चड 32 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जाला. ह्या काळांत दर्या खवदळिल्लो आसतलो ताका लागून नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्हय अशें आवाहन पणजे वेचाळीन केलां. राज्यातल्या वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी तशेंच हेर सांस्कृतीक संस्थांनी आयज सावन सरस्वती पुजनाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यात. फोंड्या वाडी त्रावलीच्या शारदा कला आनी संस्कृतीक मंडळान शारदोत्सव 2024 ह्या खासा उत्सवाचें आयोजन केलां. मंडळाच्या 70व्या वर्धापन दिसा निमतान शारदोत्सव कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. फाल्यां ह्या शारदोत्सव कार्यावळीचें रितसर उक्तावण जातलें. उक्तावण कार्यावळीक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नाईक, सरपंच वाळी त्रावली ग्रामपंचायत वसुंधरा सावंत रावलीकार, उपसरपंच वाळी त्रावली ग्रामपंचायत दिलेश गांवकार कार्यावळीचे खास निमंत्रीत आसतले. आयज सावन सुरू जाल्ली कार्यावळ 12 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. हातूंत सांगितीक ख्याल महोत्सव ह्या खासा कार्यावळीचो आस्पाव आसा. पुराय कार्यावळीक लोकांनी हजर रावचे अशें आवाहन वाडी त्रावलीच्या शारदा कला सांस्कृतीक मंडळान केलां. दिव्यांग सशक्तीकरण संचालनालयान 19 ते 22 ऑक्टोबर मेरेन कांपाल पेंवपा तलावांत नॅशनल पॅरा पेंवपा सर्तीचें राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालयाच्या जोड पालवान आयोजन केलां. 19 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते सांजेची 5:30 मेरेन पॅरा जलतरण पटूंचें वर्गीकरण जातलें. 20 ऑक्टोबराक डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी खेळ मंत्री गोविंद गावडे दिव्यांग सशक्तीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या उपस्थितीत सर्तीचें उक्तावण जातलें आनी 22 ऑक्टोबराक तांचेच उपस्थितीत सर्तीचो समारोप जातलो. देशांत दर वर्सा 12 ऑक्टोबराक माहिती हक्क दीस मनयतात. ह्या दिसा देशांत माहिती हक्क कायदो 2005 अंमलांत आयिल्लो. माहिती आनी प्रसिद्धी संचालनालयान गोंय राज्य माहिती आयोगाच्या सहकार्यान 11 ऑक्टोबराक सकाळी 10:30 पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत माहिती हक्क दीस कार्यावळीचें आयोजन केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. मुखेल माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर, राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम आरबर्वे आनी हेर मानेस्त कार्यावळीक हजर आसतले. ह्या वेळार एडव्होकेट जनरल माहिती हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत पयल्या एपेलेट अधिकारिणीची भूमिका ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितले. सरकारी खाती महामंडळां आनी स्वायत्त संस्थेच्या सगळ्या पयल्या एपेलेट अधिकाऱ्यांनी कार्यावळीक हजर रावचे. सकाळी 10 वरांचेर रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. लोकांक दर्जेदार मुळावे सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक आनी सगळी नियोजीत उदरगतीची कामां पुराय करपाक सरकार बांदील आसा अशें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज हळडोण्या मतदारसंघातल्या गांद्रे कोयंबा वाडो हांगाच्या तळयेचें 18.80 लाख रुपया खर्च करून पुराय केल्ल्या दुरुस्ती आनी सुशोभीकरण कामाचें उक्तावण केले उपरांत उलयतना म्हळें. मुखार उलयतना शिरोडकर हांणी सांगलें की सरकार कसलोच भेदभाव करिनासतना राज्यांतल्या सगळ्या वाठारांनी उदरगतीची कामां करता. हळडोण्या कोविंद नदीच्या वांगड्याच्या सहकार्यान लागून तळयेची सुदारणा करपाचें काम पुराय जावपाक शकलें आनी त्या खातीर हांव कोविंदनाथ वांगड्यांचें अभिनंदन करतां अशें मुखार तांणी म्हळें. राज्यांतल्या शेतकारांच्या फायद्या खातीर उदकास्रोत खात्या वतीन उदका पुरवण प्रकल्प हातांत घेतला. शेतकाराक आपल्या पिकावळी खातीर 24 तास उदकांत पुरवण करपाचो सरकारचो हेत आसा अशें तांणी म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. ज्येष्ठ उद्योगपती आनी टाटा उद्देग समूहाचे आदले अध्यक्ष रतन टाटा हांचेर आज जाले निमणे संस्कार. आयज संवसारीक मानसीक भलायकी दीस. गोंय 19 डिसेंबर म्हळ्यार 100% साक्षर राज्य घोशीत करपाची सरकाराची मूख. पणजे वेचाळीन आज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.